Haluaisin lukea tältä hebrealaiskirjeen ensimmäisestä luvusta oikeastaan ensin luen tuosta 4 ja 14. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Hebrealaiskirjeen 8 ja 1. Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä. Meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu majesteetin valtaistumin oikealla puolella taivaassa. Ja 10. luvusta vielä 21 ja 21. Ja koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen haltija. Luulen, että meillä kaikilla lienee ihmisillä yleensä semmoinen aika vahvakin taipumus kiinnittää huomiota siihen, mitä meiltä puuttuu. Näin on usein maallisessa elämässä, että me harvoin huomaamme, kuinka paljon me saatamme omistaa hyviä lahjoja asioita Jumalalta. Ja me rekisteröimme ne asiat ensin, jotka ovat poissa meidän elämämme kuvioista. Ja tietysti sitten aika hankala on, kun tämä sama inhimillinen taipumus tulee hengellisen elämänkin alueelle erittäin usein. Me emme huomaa, mitä todella meidän Herramme on meille antanut. Ja tässä Raamatun kohdissa, tai näissä Raamatun kohdissa, jotka luin, on todettu, että meillä on, minun tekisi mieltä sanoa, ihan huikea suuri omaisuus. Me omistamme ylimmäisen papin. Jeesus on meidän. Hän on meidän vapahtajamme. Ylimmäinen pappimme, jokainen tietää, mikä ylimmäisen papin tehtävä oli aikanaan kansan puolesta uhrata. Hän oli itse vajaa. Se uhri ei poistanut syntejä, mutta se oli Jumalan määräys ja todistus siitä, että tunnustettiin syyllisyys. Ja kun uhrattiin karitsan tai kauriin veri, niin Jumala antoi anteeksi. Kaikki tämä oli esikuvana siitä, että on tuleva todellinen ylimmäinen pappi, joka uhraa itse, kokonaan itsensä meidän hyväksemme. Ja tänä päivänä on ilo julistaa tätä sanomaa, me omistamme ylimmäisen papin. Ja jos me omistamme hänet, niin me omistamme koko sen työn, koko sen kaiken, mitä hän teki meidän hyväksemme. Ja samalla me omistamme kaiken sen, mitä hänellä on. Ja tämä on aivan valtava näköala. Mä luen nyt vuorostaan hebrealaiskirjeen ensimmäisestä luvusta muutaman jakeen siitä, mitä Jeesus todella on. Ja oikeastaan aloitan tuosta ihan ensimmäisen luvun alusta, ensin miten Jumala puhui monesti ja monella tapaa profeettain kautta isille. Mutta hän on enää viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta, jonka, ja nyt huomatkaa, miten muutamalla sanalla sanotaan tosi paljon. Mä oon pannut merkille, että on ihmisellä aika vaikea sanoa lyhyesti paljon. Ja jos sen osaa, niin se on tosi hieno asia. Katso, kuinka monta asiaa tässä tulee Jeesuksesta. Hän on puhunut pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän on myös maailman luonut. Ja joka ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksessa kuva, ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on toimitettuaan puhdistuksen synneistä istunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa. Eli Jeesus Kristus on kaiken perillinen. Se oli ensimmäinen asia. Uskallatko sitten omaksua oikein tosissasi Roomalaiskirjeen 8:17, joka sanoi, jos me olemme lapsia, niin me olemme myöskin Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä. Me olemme kaiken perillisiä. Valtava omaisuus. Hän on koko maailman luoja. Niin että kolossalaiskirje kertoo meille, mitä tämä oikein tarkoittaa. Ensimmäinen ja 16 ja 15 jae. Ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaassa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät. Olkoot ne valtaistumia, herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Ja kaikki, hän on ennen kaikkea ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Eli kyllä tämä ainakin minulle kertoo sen, että koko tämä systeemi ja maailmankaikkeus pysyy voimassa vain hänessä. Ihmeellinen, väkevä vapahtaja, jonka kautta todella kaikki on luotu. Ja on selvä, että hän omistaa silloin myös koko maailman. Me usein vähättelemme sitä, mitä meillä on, niin kuin sanoin. Mutta jos Jeesus on meidän, niin kuin hän on, niin myöskin tämä, minkä hän omistaa, on meidän. Aivan varmasti. Tulee mieleen köyhä mies, joka oli rikkaan miehen seurassa, ja rikas mies esitteli äärettömiä omaisuuksia. Hänellä oli vaikka kuinka paljon maata, ja hän teki sen, mitä ei koskaan saisi tehdä. Hän ylpeili ja sanoi tälle köyhälle miehelle siellä pellon tuntumassa, että katso tuonne eteen ja taakse ja sivuille joka paikkaan, että kaiken minkä näet, niin se on minua. Köyhä mies kuunteli ihan rauhassa tätä asiaa, ja sitten kun tämä kehuminen loppui, niin hän nosti katsensa taivaaseen. Nosti kädensä kohti korkeuksia ja sanoi, kuule, onko tuo ylhäällä kaikki myös sinun? Silloin tämä mies tajusi, mistä oli kysymys, ja hän ei pystynyt sanomaan siihen yhtään mitään, vaan painoi hyvin häpeissään päänsä alas. Silloin oli köyhän miehen vuoro, ei kerskaten, vaan onnellisena, armosta pelastettuna sanoa, mutta kuule, kaikki tuo tuolla ylhäällä on kyllä minun. Ystävät, me emme ole Kristuksessa köyhiä, ei yksikään. On tärkeää tajuta, että me olemme todella rikkaan isän perheeseen kutsuttuja Jumalan lapsia. Seuraava kohta oli, Jeesus on Jumalan kirkkauden säteily. Mä nyt ala lukea niitä kohtia. Mä olen Ilmestyskirjasta ihastunut yhteen kohtaan, jossa kuvataan uuden Jerusalemin mitat aika tarkasti, käyttäen jopa ihmismittoja. Ne on niin huikeita lukuja, että mun täytyy aina kirjoittaa ne paperille, kun mä en pysty muistamaan niin suuria lukuja. Eikä saatikaan, että mä tajuaisin, mikä on niin suuri. Etkä sinäkään tajua. Kyllä ihan varmasti et tajua niitä mittoja. Mutta yksi kohta siellä on niin valtava. Se kertoo siitä kirkkaudesta, mikä Jeesuksessa on. Siellä sanotaan, että tämä kaupunki ei tarvitse valoksensa mitään aurinkoa, kuuta eikä tähtiä. Sillä Kristuksen kirkkaus valaisee sen. Jumalan ja Kristuksen kirkkaus valaisee sen koko valtavan Jerusalemin. Ei sitä Jerusalemia, mikä nyt on siellä Lähi-idässä. Sekin tulee olemaan maanpäällisen 1000-vuotisen valtakunnan keskus. Mutta se Jerusalem, joka Jumala on valmistunut, joka laskeutuu kuin morsian kaunistettuna ylhäältä alas ihmisten keskelle. Jumalan kirkkaus valaisee sen. Ja kun mä tämän oikein niin kuin selvitin itselleni tämä asia, että kerta kaikkiaan, että tuohan on aivan mahdoton asia. Että tuollaiset mitat, tuollaisen alueen, niin Kristuksen kirkkaus ja säteily valaisee sen, että ei tarvita mitään valoja muita. Ystävät, uskallanko edes sanoa, mutta sanon kuitenkin, koska uskon siihen. Jos me omistamme ylimmäisen papin, hänen työnsä, ja sen, mitä hän on ja mitä hänellä on, niin kerran myöskin me omistamme Jumalan kirkkauden säteilyväkin. Ajattele. Jos me yritämme säteillä ja olla jotakin, se tekee hyvin ikävän vaikutuksen. Ei meissä täällä alhaalla itsessämme ole mitään kirkkautta. Mutta kerran meidän koko ruumiimme, ylösnousumisruumis, Kristuksen ruumiin kaltainen ylösnousumisruumis, sälehti ja heijastaa Jumalan kirkkautta. Voi mikä armo. olla Jumalan lapsi ja perillinen. Edelleen sanottiin, että Jeesus on Jumalan kuva. Jeesus on kaikki se, mitä Jumala meille ilmoittaa ja antaa. Jeesus on se, joka ilmaisee Jumalan meidän keskelle. Jumala oli itse Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Ja tänä päivänä Jumala toteuttaa kaikki, mitä hän haluaa meille tehdä ja sanoa poikansa Jeesuksen kautta. Hän on kuin Jumalan kuva meidän keskellämme. Mutta Jumala voi myös ilmaista itsensä, siis jotakin siitä, mitä hän on, aivan heikon ja tavallisen ihmisen kautta. Mekin voimme, jos Jumala armoa antaa, jos olemme Jumalan valtaamia ja täyttämiä, niin joskus voi käydä niin, että arjen ja ihmisten keskellä, sinun kauttasikin, minunkin kauttani, meidän kenen tahansa kautta, jos olemme Kristuksessa syvästi, voi tulla näkyviin Jumalan teot. Niin, että ihmiset näkevät meissä jotakin Kristuksessa. Ei niin, että me olemme Kristuksia, ei sinne päinkään, sitä en tarkoita. Mutta jotakin taivaallista, jotakin sellaista, joka haastaa heitäkin kyselemään näitä taivaallisia asioita. Ja sitten sanottiin myöskin, että hän kantaa kaiken, aivan kaiken. Me kaikki tiedämme, että hän kantaa meidän syntimme, hän kantoi ne ristille, hän kantoi myös sairautemme. Mutta hän kantoi myös kaikki inhimillisen elämän tuskat. Joskus ihan niin kuin mykistyy, kun ajattelee, kuinka paljon tuskaa on ympäri maailmaa. Tänäkin päivänä, joka puolella. Hän on kantanut kaikki ihmisen elämän ahdistukset. Ja niin kuin puhuimme keskiviikkona, tuo ihminen sana Hebreaskirjan 4.15, hän on ollut kaikessa kiusattu niin kuin mekin, mutta kuitenkin ilman syntiä. Ja koska hän ilman syntiä kykeni kantamaan kaikki meidän kiusauksemme ja voittamaan ne, niin hän voi kiusattuja auttaa. Ja kun olet kiusattu, muista se, jos et ollut nyt keskiviikkona täällä, niin sanon vielä uudelleen, kiusaus itsessään ei ole synti. Se on tarjous, se on haaste, se on yritys viedä meidän synti. Ja tiedän sen siitä, että jos Jeesus on ollut kaikessa kiusattu, niin kiusatus ei voi olla silloin synti. Kun olet kiusattu, etkä tahdo voittaa sitä. Katso siihen, mitä Jeesus on tehnyt. Usko, että hän on ollut kiusattu sinun puolestasi. Pyydät hän ottaa kiusauksesi. Hän kantaa sen. Hän pystyy sen tekemään. Hän pystyy myöskin kantamaan, ja hän on kantanut meidän kaikki huolemme ja murheemme. Ystävät, kun luin tuosta, että Jeesus on luonut maailman, niin ajattele, ei ketään ole kohdeltu, mitään luomakunnan osa ei koskaan kohdeltu niin pahasti kuin luomakunnan Herraa, Jeesusta. Ja mä tässä olen monta kertaa pysähtynyt ajattelemaan sitäkin, että kun Herra on luonut kaiken näkyvän sen näkymättömän, niin silloin hän myöskin on luonut aivan ehdottomasti Golgatan kummun, jossa hän riippui ristillä. Musta se on järkyttävä kuvaus siitä, että miten syvästi Jeesus alentui. Merien, jokien, vuorten, koko maailman kaikkeuden luoja riippuu ristillä kummulla, jonka hän itse on luonut, meidän tähtemme. Ja kun puhutaan kiusoista, joita hänellä oli, niin ei ketään meistä, sisaret ja veljet, ole kiusattu kaikessa. Kukaan teistä ei voi sanoa, minua on kaikessa kiusattu. Sinua on kiusattu ehkä monella elämän alueella. Ja se on varmaan kovakin ollut, niin kuin minuakin on kiusattu. Mutta on vain yksi ainoa, joka on kaikessa ollut kiusattu. Hän on Jeesus Kristus, suuri ylimmäinen pappi. Kun häntä vähänkään katsoo, näillä niin kuin sanotaan hengen silmillä, Getsemaanissa, Golgatalla, niin ei siinä inhimillinen ihminen ainakaan näe mitään kuninkaallista ja mitään majesteettista. Päinvastoin tämä maailma haluaa pois silmistään tämmöisen kärsimyksen ja ristin ja veren. Mutta silloin kun me näemme, mitä me olemme, kun pyhä henki näyttää meille Jeesuksen valtavan työn meidän edestämme. Silloin sydämme tulee lämpöä. Silloin me haluamme katsella häntä. Haluamme pyytää häntä elämämme avuksi. Mä muistan, kun kerran menin jollain silloin laivalla Ruotsiin ja tuli keskustelu semmoisen miehen kanssa näistä asioista. Hän oli hirveän kiinnostunut näistä hengellisistä kysymyksistä. Mutta sitten kun tulin siihen kohtaan, miten ihminen on syntinen ja miten me tarvitsemme vapahtajaa ja miten Jeesus kuoli meidän edestämme. Silloin hän melkein pomppasi pystyyn ja suuttui yhtäkkiä. Kaikki mielenkiinto hävisi siihen tien. Hän sanoi hyvin jyrkästi, että minä en ainakaan mitään sellaista hyvää tarvitse, että joku on minun puolestani jotakin sovittanut. Jumala suoko, että meidän koko toivomme ja autuuten perusta todella lepäisi tässä Kristuksen täytetyssä työssä. Edelleen hebrealaiskirjeen 2.11 sanoo hänestä, että hän ei häpeä kutsua meitä veljikseen. Kyllä tällä maan päällä joskus käy niin, että kun jotkut ajattelevat olevansa vähän semmoista niin kuin oikein sivistynyttä ja hienoa väkeä ja osaavat kaiken, ja sitten saattaa olla, että joku vähän sukulaisista on semmoinen toisenlainen ja eikä aina niin tiedä, miten fiksusti pitäisi käyttäytyä ja olla ja muuta, niin tämmöisiä tilanteita joskus sattuu, aika hassuja tilanteita, että ei tahdo oikein niin kuin asianomainen tunnustaakaan, että tämä on nyt minun veljeni tai hyvä ystäväni tai joku tällainen, hävetään toinen toistaan. Tämmöistä on tapahtunut paljon meidän aikamme maailmassa. Ystävä, Jeesuksen ympärillä on sentään kuule paljon kirkkaampia olentoja, mitä me nyt olemme. Siellä on seraffit ja kerubit ja enkelit. Ainakin 101 miljoonaa enkeliä on Jeesuksen alaisuudessa Raamatun mukaan. Ja hän ei häpeä niitä. Ajattele, kuinka heikosti, jos puhutaan oikein sitä, mitä me Jumalan edessä itsemme olemme, miten heikosti me olemme voineet häntä täällä kirkastaa. Miten vähän sittenkin tehdään. Ja kerran kun tulemme perille, hän ei häpeä meitä. Hän on meidän puolustajamme, Isän oikealla, kunnia Jumalalle. Korkea veisu on kirja, jossa kerrotaan Juliasta ja Morsiamesta. Koko kirja kertoo heidän välisistä suhteistaan. Ja me kaikki varmaan tiedämme ja ymmärrämme, että tuo kylkä kuvaa Jeesusta Kristusta ja Morsian seurakuntaa. Siellä on mielenkiintoinen kohta, korkea veisu 2.16. Siinä Morsian riemuitsee siitä, että rakkaani on minun ja minä olen hänen. Mutta sitten 6:3. Samaa korkea veisua. Siellä on tämä sama ajatus toisinpäin. Siinä hän ei sanokaan ensimmäiseksi, että rakkaani on minun, vaan hän aloittaa sanalla rakkaani, minä olen rakkaani oma. Minä olen rakkaani oma ja hän on minun. Ymmärrätkö sinne niin jotain eroa? Mä näkisin, että pikku lapsikin on semmoinen, että ensin alkuun hän riemuitsee valtavasti siitä, että tämä on mun isäni, tämä on mun äitini ja niin edelleen. Ja hyvä niin. Mutta sitten voi tulla, kun hän varttuja kasvaa. Ja usein tulee sellainen vaihe, että hänen koko ilonsa suurin syvyys onkin siinä, että minä olen Herrani oma. Minä kuulun Jeesukselle. Minä kuulun hänelle ja hän on minun. En tiedä, mikä on meidän se korkein ilomme. Olkoon se tämä, että Herra on minun. Se on se suurin, josta me lähden, mutta se korkein olkoon tämä, että minä olen Herrani oma. Minä kuulun hänelle. Minä kuulun Jeesukselle, Kristukselle. Haluaisin jatkaa vielä jonkin verran hebreaskirjettä sen 10 lukua. Semmoisen kohdan, mitä monet vähän niin kuin pelkäävät. Siinä on semmoinen yksi kohta. Ja siihen haluan vielä pysähtyä. Täällä sanotaan näin, jos luen jakeista 11 eteenpäin. Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa. Siis hebreaskirja 10. Mutta tämä on uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä ainiaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle. ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astin laudaksi. Ja nyt tulee se jae. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Ehkä voit arvata, mikä on se, joka monia pelottaa. Me tunnemme kaikki epätäydellisyytemme, eikö niin? Ja se on varmasti ihan totta, että me olemme kyllä itsessämme epätäydellisiä. Ja moni on sitten peljännyt tätä, että kuinka tämä on mahdollista? Emmehän me täydellisiä ole. Ja täällä sanotaan, että hän on yhdellä ainoalla uhrilla niin kuin tehnyt ainiaksi täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Ystävä, joskus tämmöinen maallinen, aivan tavallinen inhimillinen asia niin kuin voi antaa semmoisen oivalluksen ja kuvan siitä, mistä on kysymys. Kun katselet pikkuvauvaa, täällähän puhuttiin mukavasti siitä juuri, miten se on herttainen ja miten vanhempi ihminen ihailee sitä. Kyllä varmaan nuorempikin. Joka tapauksessa, jos katsot tätä pientä lasta, niin kyllä hän on täydellinen ihminen jo. Täydellinen ihmistaimi. Hänessä on kaikki edellytykset kehittyä ihmiseksi, joka toimii ja voi käyttää niitä kykyjä, jotka Jumala on antanut. Mutta kun hän on syntynyt ja aivan pieni, niin vaikka hänellä on kaksi silmää, kaksi jalkaa ja kaksi kättä, ei hän niitä osaa käyttää. Eikä kukaan ihmettele kuule sitä, että se näin on. Mä luulen, että me päinvastoin olisimme aivan ihmeissämme, jos vauva alkaisi toimia toisin ja alkaisi puhua ja kävellä ja tehdä kaikkea. Se on mahdotonta. Tämä on ihan luonnollinen asia, että se on näin. Varttuessa ja kasvaessaan hän oppii ja kehittyy. Ja nyt kysyisinkin, että kun sinä uudesti synnyt ylhäältä, mitä silloin tapahtui? Silloin Kristus itse pyhässä hengessä tuli sun sisimpääsi. Valtava asia. Se on todellisuutta. Jeesus Kristus on, niin kuin täällä monta kertaa Raamattu sanoo, isän oikealla puolella. Majesteetin oikealla puolella. Mutta yhtä aikaa ja yhtä varmasti hän pyhän hengen kautta asuu sinun sydämessäsi. Ja se elämä, minkä hän vuodatti hengen kautta sinuun. Nyt kysyisin, onko se virheetön elämä? Vai onko se epätäydellinen elämä, joka tuli sinun, kun tulit uskoon ja Jumala tuli sinun sydämessäsi pyhän hengen kautta? Jokainen ymmärtää, totta kai sen täytyy olla tosi elämä, virheetön elämä. Miksi me sitten niin paljon erehdymme ja miksi se niin heikosti monta kertaa näkyy? Se johtuu tietysti siitä, että me emme anna Jumalan hengen päivittäin kasvattaa meitä ja sitä meidän uutta ihmistä ja luomusta, joka sinne on syntynyt. Ja sen tähden se ei pääse esille, koska vanhakin on loppuun saakka olemassa. Ja koska se voidaan alistaa vain sillä, että uusi kasvaa pyhän hengen voimasta. Haluan julistaa tässä Vaajakosken ehtoolliskokouksessa, että Jeesus Kristus on, kuulkaa, antanut jokaiselle omalleen virheettömän täydellisen pyhän hengen elämän. Ja me olemme vastuussa siitä, että me annamme Jumalan hengelle ja elämälle tilaa meidän elämässämme. Siinä elämässä, jonka Jeesus on meille antanut, on kaikki ainekset, kaikki edellytykset, että me voimme kasvaa Kristuksessa Jeesuksessa ja päästä kerran perille Jumalan kirkkauteen. Huomaat siis, että se on vähän toisinpäin, kun me ajattelemme. Jumala aloittaa täydellisestä. Ja kuule, jos ei tämä elämä olisi täydellinen, jos pyhä henki ei olisi täydellinen, niin me emme koskaan voisi kasvaa ja kerran tulla voittajina perille. Näin mä uskon. Mä tiedän, tässäkin maallinen esimerkki antaa aikaa vastaansanomattoman todistuksen. Jos pieni lapsi ei ole täysilahjainen, niin kuin valitettavasti aina joskus käy. Mä en puhu nyt teoriaa, mä puhun hyvin alhaalta ja läheltä. Mun oma tyttäreni perhe ja me heidän mukanaan. 10 ja puoli vuotta suurin piirtein kannoimme suurta tuskaa ja taakkaa, kun sadunperäisen syntyi INCL-potilas, joka ei voinut kehittyä, jossa kaikki se, mikä vuoden aikana oli kehittynyt, alkoi mennä taaksepäin. Ei voinut puhua, ei liikkua, ei nähdä enää ja kaikki meni alaspäin ja kysymys oli vain siitä, koska elämä sammuu. Hän oli kuollessaan Suomen vanhimpiin kuuluvia INCL-potilaita ja hän kuoli 10,5-vuotiaana. Ja voin sanoa vain on mitään epäilyä, että hän on ihanasti elossa Jumalan luona tänä päivänä. Kiitos Jumalalle. Mutta hän ei koskaan voinut kehittyä normaalisti, koska oli sellainen määrätty geenivirhe, joka esti sen, että hän ei siihen kyennyt. Ottakoon tämä ymmärtämään, että hengen maailmassa on kyllä samalla tavalla. Kun me synnymme uudesti ylhäältä, jos emme saisi virheetöntä Kristuksen Jeesuksen henkeä sen kautta elämä meihin, me emme voisi kasvaa, me emme voisi kehittyä. Me emme voisi voittaa täällä elämän taisteluissa ja niissä monissa ongelmissa, mitä meidän vanha minämme tuo. Mutta kiitos Jumalalle, meillä on täydellinen elämä Kristuksessa. Ja kerran totta kai tämä täydellistyy sitten ylhäällä. Me emme tästä huolimatta pääse virhettömyksi itsessämme täällä. Mutta se elämä, jonka Jeesus on antanut, se joka meidän sisimmässämme on, se on virheetön. Samallahan tavalla me ymmärrämme Jeesuksen veren puhdistuksenkin. Mä uskon, että hyvin monet teistä tajuatte, että Jeesuksen veri, jos me haluamme, jos me tahdomme kulkea taivastietä, niin Jeesuksen veri puhdistaa koko ajan kaikesta synnistä ja vajavuudesta, niin kuin Johanneksen kirjeen kohta pitäisi kääntää. Että Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan veri puhdistaa koko ajan kaikesta synnistä. Miksi koko ajan? Ei se tarkoita sitä, että me koko ajan teemme syntiä ja luotamme, että sen puhdistaa. Ei, mutta me olemme vajaita itsessämme loppuun saakka. Ja jos se Jeesuksen veren puhdistus olisi koko ajan meidän yllämme, niin me olisimme hukassa. Mutta kun Jeesuksen veren puhdistus on meidän yllämme, niin Jumala katsoo meitä poikansa täytetyn työn eli veren perusteella. Ja silloin me olemme täysin puhtaita myöskin Jeesuksen veren kautta Jumalan edessä. Voi miten valtava on se armo, mikä on tähän kätketty. Paavali oli saanut päästä niin pitkälle Jumalan armosta, että hän Galattalaiskirjeen 2.20 kohdassa sanoo, että minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä vielä elän tässä lihassa, niin minä elän Jumalan pojan uskossa, joka minua rakastaa ja on antanut henkensä minun edestäni. Myöskin kiinnitti huomiota tuohon kohtaan, jonka luin, että nämä papit seisovat koko ajan. Aina samoja uhreja suorittamassa. Mä oon kiinnittänyt tähän kohtaan huomiota erityisesti, että ne seisovat. Siis siinä on jatkuva työ ja toiminta. Mutta ajattele, mikä ero sitten, kun sanotaan Jeesuksesta, että hän on uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä. Ainiaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle. Elikkä tämä istuutunut merkitsee sitä, että hän lepää, hän on voittanut. Hän ei tarvitse uusia näitä asioita enää. Kun mä tämän puheen nyt lopetan, niin mäkin istuudun tuohon, että mä edän tämän puheen Jumalan varan ja istuudun tuohon. Katson, että mä olen suorittanut työni sen, mitä olen voinut. Mutta kaukana olen siitä, mitä Jeesus teki. Kun Jeesus istuutuu, niin se on kerta kaikkiaan. Minun täytyy uudelleen yrittää ja tehdä ja muuta, mutta Jeesus Kristus on istuutunut kerta kaikkiaan valtaessa minun oikealle puolelle. Hän ei hermoile, vaikka me täällä vähän kompastelemme, ja ei hermoile nytkään minunkaan puolestani, vaikka mä tänne tullessani tunsin ääretöntä arkuutta tullut tälle paikalle. Ei hän hermostu. Hän luottaa ei minuun eikä sinuun, vaan työhönsä. Ja siihen, että hän on se, joka kaiken tekee. Sen tähden onkin tärkeää, että me ymmärrämme asemamme hänessä, Jeesuksessa Kristuksessa. Ja mä haluaisin tässä lopussa vielä lukea sen, miten Herra kehottaa meitä tulemaan siihen osaan, jonka hän on meille varannut. siinä luvussa 12 kerrotaan siitä vuodesta ensin, joka tulessa palaa ja jossa on kova jyrinä ja tuomion henki, ja se on Siinain. Niin kuin muistatte, Mooseskin pelkäsi oikein, kun hän oli siellä vuoren tuntumassa. Mutta täällä sanotaan, että te ette ole sinne tulleet. Ja haluankin sanoa, että ei olla tänään siellä Siinain, eli syyttösten ja omien tekojen vuorella. Siellä on pauhu ja siellä on tuomio. Vaan mennään sinne toiseen, mihin Jeesus on raivannut meille tien. Täällä sanotaan näin, vaan te olette käyneet Siionin vuoren tykö, elävän Jumalan kaupunkin, taivaallisen Jerusalemin tykö, kymmenien tuhansien enkelien tykö, taivaassa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala ja täydelliseksi tulleiden vanhuskasten henkien tykö, ja uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö, ja vihmonta veren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Ehkä ajattelet, että no emmehän nyt ole vielä siellä. Kuule, siinähän se onkin, että Jumala voi hengessä siirtää meitä taivaallisiin. Että me koemme jotakin näistä taivaallisista voimista, ja tämä tulkoon vielä luettua tämä Efesolaiskirjan kohta täältä Jumalan sanasta. Toinen luku ja jakeesta 5 eteenpäin. Hän on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut. Ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt. Ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Osoittaakseen tulevina maailman aikoina armonsa ylenpalttista runsautta. Hyvyydessä meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Eli omansa, jotka hän on pelastanut ja herättänyt, hän on myös hengellisesti nostanut Pyhän Hengen kautta taivaallisiin. Meidän on tärkeää uskoa siihen, että Jumala voi nostaa meidän henkemme taivaallisiin. Niin, että me voimme kokea jotain tästä, mitä mä luin. Jotain läheisyyttä noiden tulevien valtavien asioiden kanssa. Ja tämä kohta, jonka viimeksi luin, päättyy tähän, sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Mehän aina niin kuin mittaamme asioita tavattoman usein kokemuksella ja tunteella. Miltä tuntuu, kuinka on. Ja ajattelen, että tuossa ratkaisevassa jakeessa, niin ei siinä puhuta tunteesta mitään. Ei tämä tarkoita sitä, etteikö tunne ole Jumalan antama hyvä asia, mutta se ei ollenkaan kuulkaan ole keskeinen asia. Lakkaa mittaamasta hengellistä elämäsi tunne-elämän tasolla. Täällähän sanottiin, että armosta olette pelastetut uskon kautta. Eli vaikka usko on olennainen, ei sekään ole ensimmäinen. Ensimmäinen asia on Jumalan armo Jeesuksessa Kristuksessa. Meitä ei ollut olemassakaan, kun tämä armo ilmestyi. Ja kun me tämän otamme vastaan, uskon kautta, niin sitten syntyy kyllä kokemuksia ja tunteitakin enemmän tai vähemmän. Jumala, jokaista teitä siunata.